Ja sitten mä selitin mun asian hermostuneena. Ja sitten se oli se, joo, me tehdään jo somemarkkinointia. Sitten mä olin se, oh, okei, okay, kiitti, moi. Sitten se oli se, nyt et lopeta. Et sä voi vaan tolleen luovuttaa. Sitten mä olin okei, okei. Okay. Ja se oli mun mielestä hyvä, että se oli niinku eka buukkipuhelu ja se oli niinku jäi ikuisesti mun mieleen, että kauppa ei valitettavasti saatu, mutta siinä oli mun mielestä hyvä se, että niinku, et sä vaan voi luovuttaa.
Tervetuloa, Jenni.
Hei, kiitos.
Mukava saada sinut tänään kuule keskustelemaan vähän niin kuin yrittäjyydestä, yrityksen kasvattamisesta, myynnistä. Katsotaan, mihin kaikkialle se keskustelu menee. Jos tuntuu, että jo äsken meinasi keskustelu lähteä välillä lapasesta. Ja viime kerralla, mitä se oli vähän päälle kuukausi sitten, kun tavattiin ja keskusteltiin, niin oli paljon semmoisia aiheita, mitkä olisi varmaan ollut ihan mielenkiintoisia muillekin kuunneltavaksi. Niin uskon, että tästä keskustelusta voi tulla jotain ihan mielenkiintoisia ajatuksia jopa jollekin.
Eiköhän me jotain saada raavittua kasaan.
Aivan varmasti, mutta Jenni, tosiaan viime aikoina varmaan moni on nähnyt sinun mediassa nyt Leijonan luolan osalta, että olit siellä yhtenä leijonana ja moni tuntee, ehkä lukenut uutisista, että Jenni teki ensimmäiset miljoonat alle 30-vuotiaana myymällä MySome-nimisen yrityksen, mutta miten Jenni sulla lähti niin kuin tämä oma yrittäjäura käyntiin?
No, mä oon vähän tällainen vahinkoyrittäjä, että mä opiskelin kauppiksessa ja ajattelin, että musta tulee brändimanageri jollekin kivalle brändille ja siinä on sitten mun urapolku ja sitten lähdetään sitten hakemaan pörssiyhtiön toimitusjohtajuutta jos on vanhoilla päivillä, mutta sitten oli paikka, että oli potentiaalisia asiakkaita, mä olin somemarkkinointia tehnyt jo työkseni opintojen ohella ja sitten mä mietin, että mä oon 24, mulla ei ole rahaa, 200 € Visa Electronilla, niin tämä on täydellinen paikka. Jos ikinä kokeilee yrittäjyyttä, niin silloin pitää kokeilla, kun ei mitään menetettävää. On tosi paljon vaikeampi, että mitä sitten, kun sulla on 4 lasta ja asuntolainat ja arki painaa päälle ja korporaation kultainen häkki ja siellä odottaa bonukset ja muut saajaansa, niin siinä on aika vaikea irrottautua ja rykästä. Niin mulla oli vaan hyvä paikka, niin mä ajattelin, että katsotaan, mitä tästä tulee.
Eikö se ole jännä, kun monesti tuntuu, tai joidenkin ehkä nuorempien ihmisten kanssa, ketkä haluaisi olla yrittäjiä, niin he ajattelevat, että en ole vielä valmis, että on niin nuori, en tiedä tarpeeksi, en ole vielä valmis yrittäjäksi, mutta sitten kuitenkin tuntuu, että yllättävänkin moni menestynyt yritys niin on perustettu silloin, kun se perustaja on ollut suht nuori, että ei ole ehkä niitä rajoittavia uskomuksia vielä taustalla, että minkä takia minä en voisi onnistua. Jos olet tehnyt jotain tiettyä juttua koko elämässä, niin ehkä kertyy tiettyjä uskomuksia, minkä pohjalta perustelet itsellesi paljon varmemmin sen, että ei tämä onnistu, koska asiat on X, Y ja Z.
Joo, todellakin. Kyllä mä näen tuolle, että kun nuorena on aika naivi, olen sitä edelleen. Toivon myös, että olen semmi nuori edelleen. Mm. Mutta silloin varsinkin, niin enhän mä niinku tajunnut, en mä tiennyt mikä on ennakkovero, tai en mä ollut niinku ihan hirveästi miettinyt asioita. Mä otin vaikka niinku vuokratilat ensimmäisen työntekijän heti toisena kuukautena ja muuta, vaikka mulla ei ollut mitään alkupääomaa, joka oli vähän idioottimainen veto, mutta onneksi oli myyntiä ja laskutusta sen verran, että niinku homma onnistui. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna teki aika niinku uhkarohkeita, mitä mä en enää välttämättä nyt tekisi sellaisessa rahallisessa tilanteessa. Mm. Et kyllä silloin niinku jakso kantaa sitä riskiä eri tavalla ja ehkä oli myös valmis niinku grindaamaan aika paljon kovempaa. Et kyllä mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä mukavuuden halusemmaksi ehkä tulee. Et jos on tehnyt upean uran ja ollut siellä johtotehtävissä, niin se on oikeasti aika rankka sitten alkaa niinku pesemään niitä vessoja siellä omalla toimistolla.
Niin, on se ehkä vanhempana, tai kun on niin paljon enemmän menetettävää, niin aika hankala ottaa riskejä. Mitä sanoit tuossa, että palkkasit ensimmäisen työntekijän ja hommasit ensimmäiset toimitilat, vaikka ehkä realistisesti ei varat siihen riittänyt. Meillä on itsellä ihan täysin sama kokemus, että Strongest Group, kun sai alkuunsa, niin me oltiin silleen, että kyllä me osataan myydä, että hommataan vaan asiakkaita jostain. Ja oli tyyliin 3 viikkoa mennyt ensimmäinen työntekijä, seuraava työntekijä tosi nopeasti, ja me niin kuin tosi monta tekijää ollaan palkattu semmoisissa tilanteissa, milloin jos meillä olisi ollut vähäkään enemmän kokemusta, niin olisi varmaan ollut, että eihän tämä niin kuin mahdollista.
Just näin. Toisaalta, jos niin kuin tutkimuksia katsoo ja muuta, niin kuin menestyneimmät startupit, niin founderit on yleensä yli 40-vuotiaita. Mm. Eli ei se niin kuin ole silleen, että olen nuori, niin tulen menestymään. Että siinä ei ole niin kuin, se ei ole, tarkoita sitä. Mm. Mutta silti se, että jos sä mietit, että mä aloitan vasta sit, kun mä oon valmis, niin sä todennäköisesti päädyt hautaan ennen kuin sä oot valmis.
Niin voit se ylipäätään, minusta on aika naivi ajatus, että se olisit joskus valmis yrittäjäksi. Niin kuin, siis tämähän on joka päivähän, se on niin kuin, että sä oot niin kuin jonkun tuntemattoman edessä. Se oot ihan täysin, että et sä tiedä, mitä pitäisi tehdä, on pakko vaan oppia. Niin et se nyt ole oikeasti tämä mun mielestä on aika naivi ajatus, että sä olisit joskus oikeasti valmis siihen, että nyt sä olet valmis yrittäjäksi.
Joo, ei todellakaan. Ja kyllä siinä niinku ongelmanratkaisuahan se on. Mm. Jos sä oot niinku valmis ratkaisemaan ongelmia, niin sä selviit kyllä yrittäjänä. Mm. Ja jos sä kestät vähän, miten mä sen kauniisti sanoisin, no pieniä töyssyjä matkalla ja et kaadu heti ensimmäiseen, niin todellakin jos ikinä miettii, että pitäisikö olla yrittäjä ja on niinku palo, niin kyllä mä ainakin katuisin ihan sairaasti, että mä en olisi ikinä kokeillut.
Mm. Se on just näin. Eikö sulla kuitenkin, jos mennään vähän vielä aikaisempaan vaiheeseen elämässä sinne lapsuuteen, niin onko sulla minkälainen niin kuin tausta siellä? Käsittääkseni perheessä on niin kuin yrittäjyyttä, äitin puolella jotain suklaaliikettä, jos oikein muistan, niin sieltä mä olen jollain tavalla saanut ehkä jotain kasvatusta siihen yrittäjyyteen liittyen.
Joo, todellakin. Että äiti ja isäpuoli, mä olin 14 silloin, niin isäpuoli alkoi tekemään omakotitalossa kellarissa niin praliineja ja sitten lähdettiin suklaafestareille niitä myymään ja mä olin semmoinen AK-teini ja mua ahdisti ihan sikana ja sitten mä olin ihan silleen, mitä mä sanon ja sitten mulle tuli Pekka Pouta asiakkaaksi, mä tärisevin käsin laitoin ne praliinit sinne pussiin ja sitten kun mun piti kysyä, että pankki vai luotto ja sitten se sanoi pankki ja sitten mä olin silleen, painoin kuitenkin credit, kun mä olin ihan panikin, että kumpi nyt tuli englanniksi, mikä ja sitten se oli aika mad mulle, niin se jäi hyvin mieleen, mutta siitä lähti se niinku myynti ja näki, että niinku, miten se business oikeasti alkaa toimimaan. Että sä niinku eka vaan kerrotat sitä kassaa ja lähdet tekemään ensimmäisiä prototyyppejä sun tuotteesta. Ja nyt heillä on oikein menestynyt iso suklaafirma ja myyvät just vaikka ihan sairaan hienoa, niin lähtivät Ranskaan myymään. Myyvät tällaiselle jahdeille, yhdelle maailman isoimmista jahdeista, tämmöisen Saudi-Arabian hyypän omistamalle, niin nimikkosuklaat. Niin kyllä voi niinku aika pitkälle päästä sieltä niin kuin ihan oman kodin syövereistä.
Mielenkiintoista. Siinä on ainakin asiakasvalinta tehty oikein sitten, että jos on päästy Saudi-Arabiaan jollekin isoille öljypohjatolle myymään jo suklaata.
Joo, joo, todellakin, että siellä on tehty asioita oikein, tai tuote on ainakin oikeanlainen, jos ja siihen onkin panostettu. Mutta totta kai siinä on sitten nähnyt kotona myös sen, että ei se niin kuin helppoa ole, että niin kuin pienellä budjetilla lähdetty tekemään, avattu uusia liikkeitä. Me avattiin Museokadulle eka niin kuin Helsingin liike. Mä olin just silloin valmistunut lukiosta ja mä sitten päädyin niin kuin vetämään sitä, kun äiti asui sitten Fiskarsin ruukissa, niin mä olin sitten Helsingin päädyssä. Niin kun me avattiin eka päivä, niin meidän päivän myynti oli 8 €. Niin mulla kävi 2 asiakasta ja kummatkin just 4 €. Niin se oli aika sairas ajatus siitä, että eihän tulla ikinä selviä. Me ei tule edes maksaa vuokria tällaisella, että tämä oli niin kuin ihan naurettavaa. Mutta 1,5 vuotta myöhemmin, niin meidän paras päivän myynti oli 8 000 suklaata. Että kyllä se sitten lähti siitä rullaamaan, mutta onhan se niinku hirveätä aloittaa nollasta.
Niin, onhan se aina. Ja samaan aikaan tosi jännittävää.
Jep.
Miten sanoit, että sullakin oli aika nopeasti palkkasit silloin, nyt Maisomi oli tämä ensimmäinen oma yritys, niin palkkasit sinne aika nopeasti ekat työntekijät. Miten se käytännössä sai alkuun? Mistä sulle tuli idea perustaa? Sanoit, että ajatus oli, että olisit toimitusjohtajana isona jossain pörssifirmassa, mikä en tiedä mikä on idea siitä tällä hetkellä, mutta miten se sitten brändilähettiläästä sitten päädyit perustamaan se oma firma? Mikä sai tekemään se päätöksen?
No kyllä se oli siinä, että mä olin niinku etsinyt seuraavaa työpaikkaa, että minne mä voisin niinku step up jonnekin, että mua niin kuin hirveästi halusin esihenkilöksi, että mä olin kuitenkin näissä kahviloissa ja suklaakaupoissa niin kuin vastaavissa rooleissa ollut ja mä jotenkin janosin enemmän vastuuta, että mä en halunnut olla vaan sisällöntuottaja. Niin sitten kun mä lähdin etsimään näitä duuneja, kävin vaikka työhaastattelussa tosi mielenkiintoiseen positioon, mutta sitten tämä haastattelija kertoi itse, että joo, hän oli täällä 9 vuotta ja sitten hän pääsi esihenkilöksi ja mä olin silleen 9 vuotta, että niin kuin ei jumalista. Oh, kauhea. Ei pysty niin kauan odottaa, että mulla oli niin kuin kauhea tarve mennä niin kuin nopeammin uralla eteenpäin ja tehdä isompia asioita. Niin sitten mä ajattelin, että no, oma firma, niin sehän on se ratkaisu sitten siihen.
Se on just näin. Mikäs fiilis on tällä hetkellä siitä, että olisit pörssiyhtiössä toimitusjohtajana? Vieläks innostaa ajatus?
Ei kuule, varsinkin noi pörssiyritykset. Mä en tiedä, miksi mä oon aina jotenkin niin kuin ihannoidun junnusta asti niitä, että mä oon ajatellut, että jos on listattu yritys, niin siinä on jotain hienoa. Mutta sitten kun mä oon päässyt tutustumaan vaikka tähän pörssiyhtiöiden raportointivelvoitteisiin tai kaikkeen muuhun shaisseen, mitä siihen liittyy, niin kun kasvuyritykset listaamattomat tulee olemaan mun sydämessä aina, mutta niin kun, jumalauta, tuommoisiin pörssiyhtiöihin mä en kyllä tule ovesta astumaan. ne on mulle asiakkaina tervetulleita, mutta minua ei sinne saa.
Se on just näin. Vähän itsellään ehkä sama fiilis, että kyllä tässä kun on omaa yritystä kasvattanut ja saanut tehdä vähän, mitä itse kokee parhaaksi, eikä ole tarvinnut raportoida kellekään, niin kyllä se tuntuisi todella ahdistavalta ajatukselta, että jatkuvasti pitäisi olla vaan raportoimassa kaikista jollekin, ja että se olisi, ei kyllä kuulosta kovinkaan kiinnostavalta.
Ehkä meillä kummallakin on joku pieni auktoriteettiongelma.
Mahdollisesti, mahdollisesti. Miten tuossa kerroit, että sullakin oli se yritys lähtemä, siis siinä mielessä aika samanlaisia niin kuin meidän yrityksien tarinat. Meilläkin oli silleen, että alkuun otettiin puhelin käteen, ruvettiin myymään kaikille, soitettiin, että hei, että me ollaan merkitty firma nyt, ja voitaisiin niin kuin auttaa teitä myynnissä, niin mitä enemmän me tässä viimeisen vuoden aikana päässyt tosi paljon tapaamaan tämmöisiä aika nuoria, ehkä yrittäjän alkuja, ketkä on niin kuin alussa sen oman ideansa kanssa, mutta haluavat koko ajan se viesti, että haluan yrittäjäksi ja mulla on tämmöinen yritysidea. Monesti se on useasti just johonkin markkinointiin liittyvästä. Mä kysyin, että okei, no mikä tilanne sulla on? Niin kaikki aina, että oho, pitää vielä verkkosivut laittaa pystyyn ja pitää vielä käyntikortit laittaa kuntoon, pitää sitten LinkedInin kaikki viimeistellä, jotta voin kertoa ihmisille, jotta voi ruveta myymään. Mutta no, ei helvetti, että myy jollekin, soita puhelin käteen ja erityisesti jos puhutaan siis B2B-palvelubisneksestä, niin että myy nyt ihan oikeasti jollekin ja huolehdi sitten, kun sulla on vaikka 10 000 euroa kuukausittain laskutusta, niin niitä verkkosivuista. Niin sulla tuntuu, että sulla on aika samanlainen tausta sen kanssa, että silloin alkuun niin ei mietitty kaikkea niitä asioita, mitkä pitäisi laittaa kuntoon, vaan ruvettiin vaan tekemään ja ruvettiin vaan myymään ja hommaa asiakkaita.
Joo, todellakin. Ja mä niinku yrittäjällä jotenkin mietin, että se, että sä hinkkaat jotain sun brandbookia, niin niinku, et sä tee siellä mitään siinä vaiheessa, kun sä oot konkurssissa. Mm. Siellä sun brändilläs tai muuta, niin puhelin käteen ja moni sanoo, että no kun mulla ei ole verkostoja suhteita. Siis jos sä myyt vaikka sanotaan TikTokkeja, kato semmoinen firma, joka ei ole TikTokissa, mutta muuten somessa aktiivinen, soita sille, hei, että mulla olisi teille TikTok-ideoita, vaikka me tulee esittelemään. Ja niin kuin, et sä tarvii Suomen markkinoilla kontakteja. Tai mä niin kuin, siis se, totta kai se voi helpottaa alkuun, että oma faijan firma ostaa jonkun rähkän, mutta se ei ole niin kuin oikeata bisnestä. Ja se on aika lumetta, että jos sä ajattelet, että kaikkien pitää olla sun kavereita tai tuttuja jollain tavalla, jotka on sun asiakkaita. Ei, sehän on niin kuin, silloinhan sä validoit sen bisneksen, että hei, tää toimii, joku random ihminen, joka ei tunne mua, niin halusi ostaa multa, koska mulla on hyvin konseptoitu palvelu. Ja se on järkevä hintainen. Niin puhelinkouraa ja oikeasti niin kuin ihme ininää välillä niin kuin jengiltä myös se, että niin kuin, mä niin haluaisin, jos sä oikeasti haluat, niin kyllä sä silloin otat sen puhelimen ja teet sen. Vaikka siis, kyllä muakin niin kuin aina, kun mä aloitan uuden firman tai muuta, niin oikein vatsan pohjasta tuntuu, kun pitää ne ekat puukkipuhelut soittaa. Ja täytyy myöntää, että välillä muutenkin, kun pitää soittaa isolle asiakkaalle, niin kyllä se, niinku, se on jännittävää.
Niin. Niin ja ehkä, että miten se itsellensä myös freimaa, että onko se niinku jännitystä negatiivisella tavalla, että se on niinku huono tunne vai onko se niinku, innostusta siitä itsellesi, koska pidät sitä tärkeänä ja haluat onnistua siinä, jonka takia sitä kohti kannattaisi mennä, mutta jos ei itselle kerrot koko ajan, että tämä on jännittävää, tämä on varmaan huono tunne, ei mun kannata ehkä tehdä tätä, niin ainakin itse pyrin aina miettimään sen kautta, että tämä on innostusta, koska pidän tätä tärkeänä, jonka takia haluan onnistua tässä.
Just näin. Mä ekan mun buukkipuhelun soitin. Mä olin tämmöisessä toisessa markkinointitoimistossa ja mulla vaan sanottiin, että buukkaa ja ei mulla ollut mitään listaakaan. Ja sitten mä päätin soittaa tuonne Jungle Juice Baariin. Se oli mun eka, minne mä ajattelin, että mä myyn somemarkkinointiin. Mä en edes tiedä, miten se maksaa. Siellä mulla ei ollut mitään hajua niin kuin niissä firman spekseistä ja muuta. No sieltä sitten vastasi tämä Nooramies Petsku mulle. Ja sitten mä selitin mun asian hermostuneena. Ja sitten se oli siellä, joo, me tehdään jo somemarkkinointia. Sitten mä olin siellä, okei, kiitti moi. Sitten se oli siellä, nyt et lopeta. Et sä voi vaan tolleen luovuttaa. Sitten mä olin okei. Ja se oli mun mielestä hyvä, että se oli niinku eka buukkipuhelu ja se oli niinku jäi ikuisesti mun mieleen, että kauppa ei valitettavasti saatu, mutta siinä oli mun mielestä hyvä se, että niinku, et sä vaan voi luovuttaa.
Tuosta täytyy, eli Petsku siis sanoi tälleen,
joo.
Siitä täytyy kyllä iso nosto tehdä hänelle, että aika harvoin saa tuommoisia niinku vastaanottoja puhelimessa, että kuitenkin usein, tai no en ole kyllä koskaan kuullut, että joku olisi sanonut sulle, että elä nyt vielä lopeta.
Niin. Ja me siis keskusteltiin joku 40 minuuttia somemarkkinoinnista ja miten sitä voisi kehittää. Ja niin kun mä olin tehnyt tosi hyvät pohjatyöt siihen, niin mulla oli paljon annettavaa siinä puhelussa ja muuta. Niin ja se oli oikeasti tosi hienoa, että joku on tämmöinen. Mä ainakin itse toivon, että kun mä vastaan bukkipuheluihin, niin pystyy myös tsemppaamaan niitä ihmisiä eteenpäin jollain tavoin. Koska se on ihan sairaan tärkeää duunia, mitä jengi tekee.
Se on aika raskasta ja haastavaa välillä. Mutta kyllä se varmaan jotenkin tuossa siihen, että koko aika ennen kuin rupeaa myymään, ennen kuin ottaa sitä puhelinta käteen ja rupeaa oikeasti edistää sitä ainutta juttua, millä loppujen lopuksi on tämä niin kuin väliä, että onko sulla asiakkaita, jotka maksaa sulle rahaa kassaan, koska loppujen lopuksi sulla ei ole sitä, niin ei sulla nyt mitään bisnestä ole. Niin tuntuu, että kaikki se muu siinä ympärillä, verkkosivujen kehitys ja ländereiden rakentaminen ja myyntimatskujen rakentaminen ja kaikki, niin on varmaan vain jollain tavalla jotain tämmöistä procrastination, niin kuin viivittelyä, mistä jotain dopamiinia sulla niin kuin vapautuu aivoissa, koska se tunnet, että sinä menet eteenpäin, vaikka todellisuudessa ei mitään tapahdu. Mä en muista itse nuorempana, asuin silloin Ausseessa ja oli semmoinen fiilis, että haluan perustaa yrityksiä ja haluan tehdä asioita ja yritin pistää verkkobisniksiä pystyyn, niin me tosi paljon jatkuvasti opiskeli asioita. Verkkokursseja ja kirjoja ja kaikkea. Mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että nyt minä menen eteenpäin. Mutta todellisuudessa, jos kysyy itseltä, että no miten paljon on viety tästä arkeen hyödynnettäväksi, niin zero. Ei käytännössä tehnyt oikeasti mitään se eteen, mutta jotenkin liitti sen nautinnon siihen, että menee eteenpäin, kun oppii lisää, mutta ei oikeasti vie mitään käytäntöä.
Joo, toi on ihan totta. Mä tunnistan niin kuin ainakin itse, että välillä myös tulee valehdelleeksi itselleen. Että se on niin kuin ihan eri, että sä pystyt myöntämään itsellesi, että tää on nyt ihan ok, että mä en edistänyt näitä asioita, mutta se, että sä alat puhumaan itsellesi niin, että no mä vähän tässä prospektoin, kun mä etin näitä, selailin jotain ihme nettisivuja, mutta mä en kuitenkaan tehnyt mitään niiden eteen. Tai että no mä nyt luen tätä myynnin pelikirjaa tässä ja opin täältä asioita. Joo, se on hienoa, mutta niin kuin, koska sä viet sen käytäntöön? Niin mä oon ihan fiilaan tota ajatusta, että moni varmasti niin kuin, vähän piiloutuu sen kaiken opiskelun ja kehittämisen taakse. Ja se on mulle ainakin semmoinen, että kun mä etin vaikka rekryyn myyjiä, niin jos joku on silleen, että joo, mä haluan kehittää myyntiä. Mä oon silleen, että joo, se kehittyy kyllä siinä, kun me tehdään, niin me voimme kehittää sitä myös siinä rinnalla. Mutta se on usein myös semmoinen vähän pakokeino, että ajatellaan, että kun ei suoriudu, niin sitten vaan kehittää. Silloin vaan otetaan lisää massaa vai mitä? Soitetaan vähän enemmän, tehdään vähän enemmän.
Se on meidän sanotaan, että smile and dial. Himmille ja soita, ei se sen kummempaa. Että kyllä sen niin kuin monesti moni asia ratkee se määrän kautta. Vaikka nyt itse en ihan usko siihen, että määrä suunta laatu, jos nyt puhutaan myynnistä, että aina pitäisi vaan soittaa pääjäässä paljon ja sitä kautta kaikki ongelmat ratkee. Ei, mutta kyllä se niin kuin moni haaste ratkeaa, kun teet vaan enemmän, niin löydät siis ehkä mikä siellä oikein. Harvoin se niin kuin ongelma on siinä ehkä strategiassa kuitenkaan.
Joo, ja totta kai niin kuin kehitystyö on tärkeää, että en mä sillä, mutta täytyy sanoa, että mulla oli kerran yksi yrittäjä, ja se sanoi, että hei, että mä oon nyt soittanut ihan sairaasti. Sitten mä oon silleen, okei, monelle sä oot soittanut? No 8. Okei, no moni vastasi, 2. Siis sä oot puhunut 2. Se ei ole niinku mitään. Että niinku myynti on, sä oot niinku nyrkkiä naamaa ihan koko ajan. Mutta sit kun sä onnistut sieltä, totta kai kun sä teet kylmää, sulla on ihan uusi yritys, niin se on ihan sairaan vaikea, että saada se eka asiakas. Kun sä oot siellä myyntitapaamisessa, miettii vaikka mun nykyistä firmaa Mortime, ja sitten joku kysyy sut silleen, että joo, no minkälaisia referenssejä teillä on? Sä oot silleen, no hei, haluaisit sä olla ensimmäinen, Tai silleen, että niin kuin, aloittaminen on tosi vaikeaa. Siinä, on, niin kuin, siinä ei auta kieriä siinä niin kuin surussa, että no kun mulla ei ole referenssejä, mulla ei ole sitä ja tätä, ne täytyy vaan niin kuin raapia jostain kasaa. Sitten tehdään vaikka ilmaiseksi, että niitä referenssejä saadaan, jos ne kerran on myynnin este.
Miten se, nyt kun sullakin on tämä osaaminen pitkälti B2B-palvelubisneksessä, niin kuin mistä olet kerännyt sen, ja varmaan montaa nyt nuorta erityisesti, ketkä haluaisivat ehkä yrittää, niin se monella se ajatus siellä on just se, että no koska ei välttämättä ole osaamista ja ei ole ymmärrystä, niin miten se niin kuin yleensä lähdet sitä puolta, koska mulla itsellä taas se tunne on, että se oma osaaminen on niin kuin, tai jos se ajatus on erityisesti se, että no koska mulla ei ole vielä referenssejä, niin emme voi vaikka pyytää paljon tai mulle referenssejä, niin me en pysty vielä myymään. Mutta minusta se niin kuin, oma osaaminen on niin kuin, maailman helpointa myydä, koska se myyt loppujen lopuksi itseään. Niin se on helppo perustella, että minkä takia siihen nyt olisit oma oikea valinta heille. Joten ne ensimmäiset asiakkaat on mielestäni yleensä yllättävänkin helppoja voittaa, jos se myyt omaa osaamista. Esimerkiksi markkinointi, jos sulla on vaikka kokemusta jo jollain tavalla siitä.
No joo, se on totta, että sitä niin kuin, omaa osaamista on helppo myydä, mutta sitten se on vähän ongelmallista, että kun sä haluat kasvattaa vähän isomman firman, niin mitä sitten, kun sä oot myynyt itsesi täyteen? Niin sun pitäisi olla se toimari, joka kasvattaa sitä ja rakentaa tiimiä ja miettii prosesseja ja muuta. Ja sit sä ootkin itse ihan täynnä asiakastöitä. Et se on vähän niin kuin kans semmonen niin kuin päätös, että kun lähtee yrittäjäksi, niin pitäisi aika alkuvaiheessa hahmottaa, että haluatko olla oikeasti freelancer, eli vaan tehdä yksin sitä hommaa ja niin kuin myydä vaikka omia markkinointipalveluita. Sä voit tienaa silloin tosi hyvin, sulle ei ole vastuut muista ihmisistä, sä oot aika niin kuin vapaa lintu. vai haluatko sä oikeasti rakentaa sitten taas yrityksen? Mm. Koska tietenkin on aina eri, että oot sä yksin yrittäjä vai niin kuin kasvuyrittäjä. Mm. Ja me varmaan niin kuin kummatkin ollaan sellaisia, jotka haluaa, että siellä on se tiimi ja se on niin kuin isompaa kuin sinä itse.
Mm.
Mulla ehkä niin kuin Mortam, joka on tämä mun toinen firma, ja mulla on näitä nyt kolme, joita mä oon itse perustanut, niin tämä tekee tämmöisiä automaatioratkaisuja, ja mä en siis osaa itse tehdä niitä. Niin tämä oli mulle aika semmoinen niinku uusi, että mä en ollut IT-alalla, mä en ole koodari, mä en niinku hirveän hyvin tuntenut tätä alaa. Niin se oli aika niinku iso hyppy mennä semmoiseen, että missä sä et enää myy sitä omaa osaamista. Mutta toisaalta sitten sä lähdet kasvattaa sitä aika eri tavalla, ja se on tosi mielenkiintoista, koska sun pitää rakentaa heti jo tiimi. Ja miettiä, että maisomen mä lähdin, että mulla oli 200 euroa omalla tilillä, niin mulla ei ollut varaa ostaa läppäriä, ja se oli niinku semmoista aivan tulorahoituksella grindaamista, että niinku, kun saatiin rahaa asiakkaalta, niin sitten voitiin hankkia jotain. Mutta Mortimen kanssa mä taas lähdettiin silleen, että me sijoitettiin yhdessä meidän kolmikon kanssa 150 tonnia siihen. Me palkattiin suoraan me palkattiin myyjä, kolme tekijää ja muuta. Ja me tehtiin tämä kaikki ennen kuin meillä oli oikeasti myyntiä, mutta meidän oli pakko tällä alalla opetella tekemään niitä ratkaisuja ennen kuin me voidaan myydä niitä asiakkaalle. Niin meidän piti valtaa ihan sairausrahallinen riski siihen alkuun.
Mm. Niin on se aika erilainen jo luonteeltaan bisneskumi ja mikä vaikka maisome.
Niin, että sä voit alkaa tehdä TikTokkeja niin kuin puhelimella ja tämä on kaikki mitä sä tarvitset. Sä et tarvii mitään muuta siihen. Mm. Mutta sitten taas sellaiset alat, niin ei välttämättä, jos sä mietit, että sä haluat vaikka vaurastua tai myydä sen firman, niin sen niin kuin firman pitää olla aika uniikki lumihiutale, että sä saat siitä kovat rahat.
Kuten maisome.
Mm. Kuten
se oli maisome. Uniikki, tai oli, on uniikki lumihiutale, että aika kovan, niin kuin puhutaan miljoonista, mitä ja liikevaihto silloin kun myöt, niin oliko se 3-4 miljoonassa, jos muista oikein, niin sehän on todella uniikki business, että se harvoin näkee markkinointitoimistoa semmoisella kannattavuudella, mitä te teitte siellä.
Joo, meillä oli prosessit kunnossa ja on toivottavasti edelleenkin, että se oli niin kuin, että oikeasti mietitään, että mikä on järkevää tehdä. Ja silloin ei myöskään voida ottaa ihan ketä tahansa asiakkaaksi. Ja sehän on oikeasti karuinta, että kun sun bisnes alkaa olemaan siinä pisteessä, että sun täytyy kieltäytyä asiakkaista. Jos ne ei mene siihen sun malliin, miten sä oot tottunut työskentelemään, niin sä et voi palvella niitä. Tai tavallaan, jos mietitään, että mulla on vaikka tilitoimisto Moneybee, niin mä en voi ottaa sinne toiminimiä asiakkaaksi, koska mulla on erikoistuttu osakeyhtiöihin ja mulla on tehty se päätös, että meillä on tietty hinnoittelumalli ja tietyt ohjelmat, jolloin meidän prosessit toimii. Niin onhan se nyt ihan sikakaru, kun joku on silleen, ei mä haluan tulla sulle asiakkaaksi, mä oon vaan silleen, no kokeile jotain muuta ovea. Niin se on tämmöiselle myyjäluonteelle ihan hirveän vaikeeta.
On, mutta se on niin kuin ehkä myös tuntuu taas, että aika monen yrittäjän semmoinen haaste siis siinä mielessä, koska halutaan myydä ihan kaikille, ihan kaikkea, joka ajaa sitten siihen, että se et ole ikinä oikeasti pysty kasvattamaan sitä yritystä, koska sulla ei ole mitään fokusta ja se et pysty, sit sä käytät niihin ihan helvetin tyhmiin asiakkaisiin jäätävän määrä aikaa, jolta loppujen lopuksi määrällisesti rahaa ei taustu hirveästi. Että jos sulla on se fokus selkeissä tietyissä asiakkuuksissa, niin sitten pystyt rakentamaan ne prosessit, mitkä tukee niitä asiakkuuksia, jolloin pystyt skaalata sen niin kuin huomattavasti tehokkaammin.
Just näin, mä muistan, että maisomella mulla oli vähän paha tapa, niin kun aina kun joku lähestyi mua suoraan ja pyysi jotain, mikä ei kuulunut siihen meidän skumpiin, niin mä päädyin itse sitten kuitenkin tekemään sen. Mä myin sen. Mulla oli lähestyi tämmöinen ihan random firma, joka myi jotain rahtilaivabisnes, ne oli vasta niin kun perustamassa, niin ne tarvii logon ja nettisivut. Ja mä lähdin itse sitten tekemään niitä. Et ihan hullu myi vielä ihan hemmetin halvalla ja muuta. Ja sitten mulla oli kesäloma, matka läheni. Ja ne asiakas vaan painosti, että ne tarvii ne nettisivut, niin kuin sisällöt valmiiksi. Niin mä niin kuin ihan käytin ekat päivät siitä lomastani tehden niitä nettisivusisältöjä, sain ne valmiiksi ja kaikki hyvin. Mutta se firma ei ikinä startannut toimintaansa. Eli mä olin sykkinut mun kesälomalla, jota oli siis ruhtinaallinen viikko, niin aivan turhaan, koska mä olin typerä yrittäjä. Ja just tämmöinen klassinen, että joo, pakko kuunnella. Mä olisin vaan voinut sanoa, että odotatte viikon ja sitten olisi paljastunut, että koko firma ei sulle siinä vaiheessa.
Miten sulla on, nyt eikö sulla ole niin kolme yritystä ollut kokonaisuudessa? Maisome ja Moneybee.
Mulla on tämmöinen M-konserni, eli kaikki alkaa M-llä. Eli tosiaan Maisome tämä sometoimisto, josta mä oon suurimman osan jo myynyt, että vielä niin kuin pian osakkaana siinä mukana. Sitten mulla on Mortain tämmöinen automaatio, Microsoftin Power Automate-ratkaisu ja IT-talo. Ja sitten Moneybee, joka on tilitoimisto. Eli mä oon tämmöisessä kirjanpito taloushallinnon automatisointi genres nykyään.
Intohimojen parissa.
Joo, todellakin. Jos teet sitä, mitä rakastat, niin...
Sitä me mietin tuossa, että koska sulla tosiaan nyt, kun valmistauduin tähän, niin jostain muistan, olisinko lukenut, että on varsinainen itse niin kuin mikään somen hirmu käyttäjä. Että hirveästi käytät TikTokia ja Instagramia niin kuin itse henkilökohtaisessa tarkoituksessa, mutta silti perustit mainosmarkkinointitoimiston, joka keskittyy juurikin sosiaaliseen mediaan. Ja seuraavaksi perustat Moretimen, joka selkeästi myöskään ei ole mikään niin kuin intohimon kohde, että palavasti rakastat sitä asiaa. Ja kolmas sitten on tämä tilitoimisto. Ja nyt jos käsitin oikein, niin sekään ei niin kuin lähtökohtaisesti ole mikään niin kuin semmoinen palava rakkaus tilitoimistoja kohtaan. Niin mikä sulla on ajatus siitä, kun tätä keskustelua usein käy tosiaan semmoisten ihmisten kanssa, ketkä haluaisi päästä yrittäjäksi siitä, että no mistä saada yritysidea? Ja sitten aika usein se on sitä, että löydä se intohimo sieltä. Tai siellä on oikeastaan kaksi kulmaa. Joko se on niin kuin tämä, että intohimo, että tee oikeasti sitä, mitä rakastat, ja löydä joku sen asian parista, että mistä sä oot oikeasti intohimoinen. Tai sitten toinen on tämmöinen, että yritetään keksiä liian jotain innovatiivista, mitä ei ole olemassa. Niin miten se yleensä, jos en tiedä kuinka paljon käyt keskusteluja tämmöisten ihmisten kanssa, ketkä haluaisi yrittäjäksi, niin kun he miettivät sitä yritysideaa, niin miten sä itse lähestyt sitä yritysidean löytämistä?
No mulla on, niin kun, on aika semmoinen selkeä kaava siihen, että mieluiten B2B-puolella, eli että myydään yrityksille, koska vaikka kuluttajat on nopeampia tekemään ostopäätöksiä ja yritysten kaavojen asiointivälillä tuntuu hitaalta, niin siellä on kuitenkin isommat rahat ja usein pidempiä asiakassuhteita, eli siksi tykkää myydä yrityksille tosi paljon enemmän kuin kuluttajille. Sitten toinen asia on se, että se olisi kuukausilaskutettavaa. Ei tarvitse joka kuukausi myydä uudestaan. Et siinä on joku ylläpitopalvelu robottien tai kirjanpito on joka kuukausi tapahtuvaa, kuten sitten somen sisällöntuotantokin. Ja sitten kolmas on se, että kenet tahansa voi tarvittaessa kouluttaa sille alalle. Että mä en halua tehdä aivokirurgien kanssa firmaa, koska sitten kun mä en saa sinne aivokirurgia, niin se on se niin kuin mun kasvun este. Niin mä haluan sellaisia niin kuin, aloja, jonne kuka tahansa tavallaan oikeanlaisella koulutuksella pystyy tulemaan sisään. Niin silloin mä en kärsi työvoimapulasta, joka on niin kuin monen kasvun este, että ne ei saa tarpeeksi hyviä tekijöitä tai ne ei pysty kasvattaa omiaan. Niin nämä on ehkä niin kuin ne mun pääprinsiipit, millä mä lähden niin kuin näitä omia rakentaa. Ja siksi mä haluankin jotenkin niin kuin puhua paljon siitä, että kun moni miettii, että miten rakentaa merkityksellinen työ, niin se ei välttämättä ole sitä, että sä teet sitä sun intohimojuttua. Mä inhoan siivousta, mutta mä haluan ihan sairaasti siivousfirman jonain päivänä. Että musta on niin kuin makea rakentaa jotain, missä niin kuin on isompi aate taustalla, vaikka se itse tekeminen on vähän ehkä tylsähköä. Mietitään vaikka tämä Moretime taloushallinnon automatisointeja. Niin joku sappijärjestelmää rakennetaan, joku lisäosa, jo robotti tai muuta, niin sehän kuulostaa niin kuin superpuisevalta, mutta mitä se niin kuin saa aikaan on se, että jonkun ei tarvitse enää tehdä manuaalista työtä. Tai sen työaikaa vapautuu johonkin ajatteluun, eikä sen tarvitse enää, ennen se on katsonut toisesta ohjelmasta jonkun luvun ja naputellut sen toiseen ja tehnyt sitä vaikka yhden työpäivän viikossa, niin nyt se voi tehdä sillä ajalla jotain tosi paljon mielekkäämpää työtehtävää. Niin siinä on niin kuin hieno tausta-ajatus. Ja somessa, vaikka mä itse siellä aktiivinen olekaan, niin siinä on kuitenkin se, että sä voit saada niin kuin mielettömiä kansanliikkeitä aikaiseksi. Sä voit niin kuin muuttaa poliittisessa mielessä, sä voit vaikuttaa ihmisiin, sä voit tehdä kaupallisesti tosi kovaa tulosta. Mutta se, että mä en halua niin kuin mun omaa lärviä kuvata someen, tai niin kuin, en voisi kuvitella elämäni sellaista elämää itse.
Se on just näin. Muistan itse, kun olin nuorempi joskus aikoina, kun asuin Joensuussa ja asuttiin kämpiksen kanssa kahdestaan tosiaan Joensuussa, ja silloin oli myös semmoinen fiilis, että haluaisi niin kuin tehdä jotain isoa, haluaisi perustaa jonkun yrityksen, ja muistan, tuli paljon katsottua just tätä niin kuin OG Leijonan luolaa Shark Tankia Amerikasta. Ja tuli oltu aina joka ilta sille, että hitsi, että nyt keksitään joku uusi innovaatio, mitä lähdetään niin kuin kaupallistamaan ja vallataan, tehdään miljardeja. Ja muistan, että silloin tuli niin kuin koko aika, aina kun halusi yrittäjäksi, halusi rakentaa jotakin, niin se ajatus oli se, että pitäisi keksiä jotain niin kuin maata mullistavaa, mitä ei ole vielä olemassa. Mä muistan, että meillä oli joku ihme idea yhdessä vaiheessa, että tämmöinen niin kuin kerrostaloihin semmoinen postilaatikko, mikä niin kuin sinne kun ne postit tulee, niin se ei tarvitse kyyristyä sieltä maasta ottamaan, vaan niitä vaan ne jäisi siihen, koska jos on vanhemmat ihmiset vaikka asuu siellä kerrostaloissa, niin sitten niillä ei kato, jos selät vähän huonossa kunnossa, ei tarvitse kyyristyä. No joo, se ei tehty tästä vielä miljardibisnestä silloin, mutta ehkä sen jälkeen, kun nuorempana oli koko ajan se idea, että pitäisi tehdä just joku innovaatio, niin nykyään on nyt erityisesti tämä oma viimeisen 1,5 vuoden yrittäjäura aikana, niin jotenkin kirkastunut se, että niin kuin paljon järkevämpää, erityisesti monesti nuorella yrittäjällä olisi vaan miettiä, että etsi joku toimiala, missä on jo maksavia asiakkaita, missä on jo ihan helvetisti kysyntää, ja mieti, että mitä voit tehdä siellä ehkä pikkasen paremmin, mitä voit tehdä siellä ehkä pikkasen eri tavalla kuin joku muu, ja mene sinne, koska se on aika monesti huomattavasti helpompi kääntää liiketoiminnassa kuin ihan jonkun uuden luominen, mitä on vielä olemassa.
Just näin. Ja miettii vaikka tämän tilitoimistoalaa, niin kuin, mitä siellä voi tehdä paremmin? Okei, moni tekee tosi hyvin sen kirjanpidon. Aika ankea meno. Miten jos vaan meno olisi parempi? Että riittäisikö se, että tehdään kans hyvä kirjanpito, oikein tehtynä, kaikkea, mutta ollaan vähän hauskempia, vähän energisempiä. Tarjotaan hyvät olot työntekijöille, ehkä jotain vähän ekstraa, otetaan markkinointia IT-maailmasta nämä hyvät työsuhdeedut ja tällaiset. Mitä voisi sanoa vaikka, että ei ole sitä kuivinta keksiä sitten siellä kahvipöydässä. Ja aika pienilläkin asioilla sä voit yhtäkkiä löytää niin kuin etua. Ja just toi, mitä sä sanoit, että niin kuin menee alalle, missä on muita. Koska idioottimaisinta on, jos ei sulla ole hirveästi pääomaa ja niin kuin rahaa sen yrityksen kasvattamiseen, on silleen rehvastella, että no täällä ei ole ketään muuta. No ootko sä vähän idiootti? On varmasti syy, miksi siellä ei ole muita. Koska siellä ei ole kysyntää tai se ei ole kannattavaa bisnestä. Jos miettii tätä sun upeata postilaatikko-ideaa, niin siinä on niin kuin paljon järkeä, mutta siinäkin on niin kuin hyvä, että sä ajattelet, että okei, no ehkä tämän teettäminen maksaa vaikka 5 € Kiinasta, no mä voin myydä tämän vaikka 40 €. No okei, mä en voikaan laittaa sitä Prisman hyllyyn, koska kukaan ei tajuu, kun tämä on vähän tämmöisen oudon muotoinen, että mikä tämä on. No mun pitää markkinoida tätä, mun tätä mainosvideo, jos se mainosvideo maksaa, no sit sun pitää levittää sitä mainosvideota, no kukaan ei vieläkään ostanut, mä lähden myymään kerrostaloon tätä. Sit sä selität sille Pirkolle tunnin, ja sä saatat saada sen myytyä, mut sulla on mennyt niin paljon rahaa, ja sun aikakin maksaa, että sä loppujen lopuksi, vaikka sä olisit myytyä koko kerrostalolle, niin se voi olla kannattamatonta. Ja se on hullua, että sulla voi olla tosi iso liikevaihto, mut sun business voi silti olla ihan paska. Eli sä et tee sillä rahaa. Ja loppujen lopuksihan se niin kuin yrittäjälle, jos mietitään vaurastumista, niin onko sillä arvoa sillä yrityksellä myytävänä tai tekeekö se tulosta? Niin se on niin kuin ainut, mikä ratkaisee.
Näin se on. Ja varmaan niin kuin erityisesti, jos puhutaan niin kuin nuorista, semmoisista, ketkä haluaisi nyt mennä yrittäjäksi, haluaisi kasvattaa sitä ensimmäistä yritystä, niin usein siellä ei ole sitä eri keskustelua, sit, jos olet tehnyt 10 miljoonaa exitin ja sulla on paljon rahaa, mitä voit pistää oma pääomaksi jotain ja lähteä kehittämään. Mutta jos olet niin kuin ensimmäistä yritystä nyt vaikka rakentamassa ja sulla ei ole rahaa, niin on niin helvetin tyhmää ruveta miettimään jotain ihan uutta, koska siellä jossain olisi se, että mitä sun tarvitsisi vaan löytää ne muutama asiakas ja myydä heille jotakin ja lähteä sitä kautta rakentamaan. Se olisi paljon helpompi reitti.
Just näin. Ja etenkin nyt, kun on tehnyt paljon enkelisijoituksia, niin kuulee sitä, että tosi moni sellainen niin kuin business, joka ei oikeasti ole niin kuin sijoittajabisnes, niin etsii sijoittajia. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että jos sulla on yritys, joka myy vaikka puolukoita torilla, niin sun kannattaa vaan miettiä, että minä päivinä sä meet myymään sitä, milloin se on kannattavinta, jotta sulle jää sinne viivan alle. Mutta sä et ole tekemässä puolukka-imperiumia, eli sijoittaja kannattaa etsiä silloin, kun sä haluat rakentaa jonkun, vallata markkinoita, sä tarvit rahaa, että sä dominoit tai muuta, ja sulla on jotain skaalattavaa. Eli sulla on vaikka markkinointimasina, että sä tiedät, että kun mun verkkokauppaa laitetaan 8 €, niin se tuottaa 80 €. Että mun kannattaa nyt hankkia 100 000 ja tunkea se tänne koneeseen. Mutta jos sulla on vaikka markkinointitoimisto, ei sun kannata ottaa sijoittajaa. Helposti ajatellaan silleen, että no, mutta pieni siivu isosta melonista on parempi kuin rypäle. Tai jos lasketaan, sä omistaisit 100% yrityksestä, joka myydään 1 000 000, niin sä tienaat siinä 1 000 000. No jos sä omistat 10% yrityksestä, joka myydään 10 000 000, sä edelleen tienaat 1 000 000. Mutta sä oot joutunut tekemään hemmetisti enemmän duunia. Se on tosi paljon epätodennäköisempää rakentaa semmoinen firma, joka myydään 10 000 000, kun rakennetaan myydään 1 000 000. Että siinä on niinku tosi iso ero siinä. Niin tämmöisessä perusbisneksessä niin pitää vähän miettiä sitä, että kannattaako ihan oikeasti ottaa ulkopuolista rahaa, kannattaako luopua omista osuuksistaan, koska pienempi firma on helpompi myydä. Jos sä omistat siitä ison osuuden, niin sä voit cashaa tosi hyvin verrattuna siihen, että sä oot jo siinä jakanut sijoittajille isoja osuuksia. Puhun vähän itteeni pussiin, kun on tietenkin enkelisijoittajana, niin yritän löytää tällaisia paikkoja, missä pääsis messiin.
Miten sä teet päätöksiä enkelisijoittajana? Mitä sä niin kuin etsit yrityksessä ja ehkä yrittäjässä, ja kumpi sulle niin kuin merkitsee sinä enemmän? Miten paljon sä niin kuin koetat etsiä sitä oikeaa ihmistä versus oikeaa ideaa?
No kyllä mä etin siinä ihmistä, koska tavallaan mietitään, että jos se olisi niin kuin idea, mutta se ihminen ei tunnu ollenkaan omalta, niin sitten ehkä niin kuin kannattaisi. Mitä kuitenkin tehdä se ihmisen kanssa töitä, niin se olisi aika niin kuin tuskasta. Et mä oon kyllä valmis lähteä aika niin kuin yllättävillekin aloille, jos se yrittäjä vaan tuntuu niin kuin oikealta siinä tekemisessä. Mutta enkelisijoittaminen on, se on haastavaa, koska siinä on niin kuin todella isot riskit, mutta voi olla myös voitot toisaalta. Ja on niin kuin helpompia sijoituskohteita, että joku vaikka Smoothieskin, niitä korealainen kosmetiikka, toisen Jennin perustama firma, niin se oli ihan no-brainer. Törkeä hyvät luvut, se tulee breikkaa varmasti. Mä niin kuin, luotan siihen naiseen ja siihen tuotteeseen satasella. Mutta sitten on ehkä sellaisia, jotka on enemmän niin kuin siellä ideavaiheessa. Niin se on aina niin kuin pelottavaa sijoittaa, mutta mä oon vähän hullu, niin mä kyllä uskallan. Mulla on semmoinen niin kuin salainen haave, että joskus mä laitan tämmöisen rekryn pystyyn, että hei, että mä maksan sun ekan vuoden liksat ja rahoitan vaikka 50 tonnia sun yritystoimintaa, että mä otan siitä jonkun siivun vastineeksi ja lähden tekemään ihan nollista jotain firmaa tällaisella mallilla, että mä löydän vaan jonkun tyypin, joka tarvii sen niin kuin uskalluksen, että joku vähän turvaa sen ekan vuoden, niin puskee läpi.
Eli käytännössä kun löydät oikein ihmisen, kenessä näet paljon potentiaalia, niin oot valmis maksamaan hänen vuoden liksaa, että tee jotakin, kehitä jotakin.
Joo, kyllä mä niinku ehkä muutaman tuollaisen riskin voisin ottaa, sanotaan näin.
Jos siellä tämän jakson kuuntelijoissa nyt on ihmisiä, jotka haluaa yrittäjäksi, niin ottakaa Jenni nyt yhteyttä, että siellä on nyt näköjään.
Täällä on niinku, nyt mennään. Katsotaan, ja jos sanotaan, että jos sä oot hyvä myymään ja tiedät jonkun B2B-palvelupisteksen, minne haluat, niin uskalla laittaa viestiä, katsotaan mitä tulee.
Se on just.
Ja se on oikeasti se, mitä mä niinku haluaisin kannustaa ihmisiä muutenkin enemmän tekemään, on se, että uskaltaisi laittaa viestiä. Mä oon niin monta kertaa vaikka palkannut jonkun ihmisen, että joku on vaan laittanut viestiä. Ja että mä oon se hyvä tyyppi, mä itse asiassa tarvisinkin jonkun tämmöisen, tai vähän niinku jopa luonut sille ihmiselle paikan. Mulla on joskus laittanut, että myyjiä, että hei, mua kiinnostaisi tulla sun firmaan myyjäksi. No en ole ettinyt, mutta hyvä myyjä käy aina. Niin, että ei ikinä jättäisi laittamatta jotain viestiä, vaikka se todennäköisyys, että saa ei vastaukseksi onkin suuri.
Niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?
Jep, silleen, että joku ei vastaa sulle.
Niin. Tai että joku sanoo sulle ei.
Niin.
So what? Niin kuin mitä oikeasti, jos joku sanoo sulle, että no, et pääse töihin tai
niin.
Ei ollut. Jos se, niin mitä väliä ihan aidosti?
Jep. Ja kyllä mä oon ainakin niin kuin muistan tosi monia, niin kuin ihan, siis, jotka on joskus laittanut mulle viestiä. Niin edelleenkin muistan, että hei vitsi se tyyppi. Ja se voi niin kuin jossain vaiheessa poikia. Tai vaikka se, että sä oot työhaastattelussa, mutta sä et saa just sitä duunia. Ne on niin monta tyyppiä, jolle mä oon soittunut jälkikäteen, että hei, nyt mulla on sulle sopiva positio auki, en tuu.
Just näin. Ja tuntuu, musta vähän jännää aina välillä, kun kuulee, että niin kuin on mahdotonta löytää työpaikkoja. Mulle se itselle jotenkin aina särähtää korvaan, koska itse löytänyt aina helposti työpaikan, mutta miten on löytänyt työpaikan, niin se ei ole ikinä ollut sillä, että on pistänyt normihakemuksen menemään johonkin ja oottanut niin kuin kotona sohvalla, että kohta sieltä varmasti joku soittaa, mutta halutaan, vaan aina jos itse proaktiivisesti ottaa puhelimen käteen, soittaa jollekin. Muista Ausseessa asuessani, niin halusin työpaikan, niin menin kylmäkäynnille ja menin paikalle, sanoin, että onko teillä mulle töitä. Niin sillä pystyt erottautumaan niin paljon, kuin et tee sitä, mitä ihan kaikki muut, että lähetän vaan se CV sinne ja oota, että sieltä kohta joku ottaa yhteyttä.
Just niin, ja mä haluan niin kuin painottaa sitä, että mä ainakin suosin aina niitä, jotka oikeasti tekee eforttia myös. Esimerkiksi mä hain junnuna, mä olin ehkä 22, niin tällaiseen somefirmaan töihin. Ja heillä oli tämmöinen somerekry, eli että piti tehdä joku somessa niin kuin hakemus. Ja kun mä en ole hirveän aktiivinen itse somessa, niin mä päätin, että mä teen jotain ihan muuta. Että samapa tuo, että mä kävin ostaa semmoista vanhaa pergamenttia ja kirjoitin semmoisella niin kuin vanhalla mustekynällä mun hakemuksen. Ja sitten mä postitin sen siihen firmaan ja mä sain sen paikan. Niin, monet muut teki jotain snappijuttuja, Instagram-story tai tämän tyyppistä. Mutta niin kun se erottu ja se myös näkee, että sä niin kun teet eforttia oikeasti. Kerran meillä oli Maisomella yksi markkinointijohtaja, joka me haluttiin vakuuttaa. Ja me tehtiin hänen tämmöinen jättimäinen taulu, missä me ollaan niin kun, asettauduttu hänen nimen muotoiseksi. Ja mä ikin tiedetty, että päätyykö tämä taulu ja tässä oli niin kun vähän logistisia ongelmia tässä matkalla ja muuta. Mutta tekisi jotain vähän enemmän. Mä Mä oon aina haaveillut, että mä teen joskus semmoisen kakun, johon mä kirjoitan mun työhakemuksen. Mutta sit mä päädyin yrittäjäksi, enkä hakenut töitä enää sen jälkeen. Niin.
Sitä päivää odottaessa, kun joku nyt hakee sulle töihin tällä kakulla.
Jep, oikeasti.
Se olisi taattu paikka.
Ehkä se taattu, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä tekisin kaikkeni, että hän jostain työpaikan saisi.
Se on just näin. Joo, kyllä se niin kuin, itse tai sanotaan, että myynti on vaivannäköpeli. Niin samalla tavalla se työpaikan saaminen ja kaikki niin kuin missä niin tämmöinen niin on aina vaivan näköpeli. Jos jaksa tehdä vähän enemmän kuin se toinen tyyppi siinä vieressä, niin usein se sitä arvostetaan ja usein se päädyt voittamaan sen keissi.
Just niin. Esimerkiksi vaikka työhakemuksessa välillä näkee, on itsekin harrastanut tätä, että mä katson, että vaikka mikä sen potentiaalisen työnantajan fontti on. Mä vaihan sen sille fontille. Ja mä saatan laittaa vähän pikku brändiväriä siihen. Ei tarvitse olla mikään graafikko tai muuta. Mutta että oikeasti näkee, että on vähän niin kuin yrittänyt ja tämä on se paikka, mihin haluaisi. Koska totta kai, kun mulla on useampi firma ja mä rekrytoin, nyt mä etin vaikka samaan aikaan kirjanpitäjää ja sitten mä etin mun toiseen firmaan toiseen rooliin. Ja mä saan täsmälleen samoja hakemuksia niihin kumpaakin rooliin, vaikka ne on ihan eri alan. Niin kyllä siellä näkee ne, jotka vaan hakee duunia, koska on pakko.
Mm. On niin paljon keinoja erottautua. Laita vaikka video, tekstiviesti, niin voin sanoa, että erottautuu aika paljon. Niin kuin suurimmasta osasta hakijoista. Miten sulla on nyt Maisomen jälkeen kaksi muuta yritystä, kun olet laittanut pystyyn, niin varmaan aika paljon olet tehnyt virheitä matkalla, isoja ja ehkä pieniä virheitä, niin mikä on ehkä muuttunut nyt siinä yrittämisessä ne toisen ja kolmannen yrityksen aikana verrattuna siihen ensimmäiseen, että onko joku, oletko tehnyt jotain ihan eri tavalla sitten se ensimmäisen yrityksen?
Joo, no mä oon alkanut miettiä sitä, että miten se myyntimalli toimii ilman mua. Eli tavallaan, ettei rakenna sitä sen ympärille, että mä tiedän, että jos tässä nyt lähdetään fleksaamaan, niin on aika perkeleen hyvä myyjä. Niin ei välttämättä kannata miettiä vaan, että no nyt minä vaan sykin jostain asiakkaat ja sitten yhtäkkiä huomata, että tätä onkin vähän vaikea kasvattaa tätä firmaa, että mä en ole oikeasti miettinyt tätä. Että nyt mä oon niin kuin lähtenyt vahvemmin miettimään sitä, että kuka tätä oikeasti saa kaupaksi ja miten me saadaan se myynti skaalaamaan, koska markkinointi on ihanaa, vanhana markkinointitaustaisena siinä on niin kuin omat kauneutensa, mutta se on oikeasti vähän odottelua. Sulla ei ole kontrollia siihen, kun sä myyt itse proaktiivisesti. Tiedät, tää on tämän kokoinen firma, tää on tältä alalta, tän mä haluan. Kun mä teen markkinointikampanjan, niin vaikka mä kohdentaisin sen kuinka kauniisti ja yrittäisin pyhät henget saada, niin sieltä tulee silti niitä toiminimiä, mitä mä en halunnut. Sieltä tulee sellaista, joka ei kuulu siihen mun asiakasprofiiliin. Ja silloin, kun mä perustan firman, niin mä haluan, että ne asiakkaat todellakin kuuluu siihen profiiliin, koska se alkaa ruokkimaan itseään. Se, että sä hankit isot firmat asiakkaaksi, jos sä haluat siis isoja firmoja, niin sä saat muita isoja firmoja sen jälkeen, koska sulla on sellaisia referenssejä. Ja se niin kuin pay offaa siinä vaiheessa. Mutta jos mä vaan odotan, että kuka ottaa muhun yhteyttä tai kuka näkee mun Instagram-kampanjan, niin se on aika herra haltuun ja silloin mä en ole kontrollissa siitä, että minkälaiseksi mun firma kasvaa.
Se on just näin. Toivotaan muuten, että tämä taustamelu ei hirveästi kuulu tähän lähetykseen. Ihan tiedoksi kuuntelijoille, jos tämä kuuluu tässä, niin tuli yllätyksenä, että alakertaa oli tänään ensimmäinen päivä, kun on avattu potkunyrkkeilysali, niin tuolla on vähän meteliä taustalla, mutta toivottavasti ei hirveästi kuulu näistä mikeistä. Mutta näinhän se menee. Ja loppujen lopuksi niin tuntuu, et monesti ne niinku vähänkin isommat asiakkaat, ne on niin paljon kivempia hallinnoida kuin ihan semmoiset pikkuset jotkut yksiyrittäjät esimerkiksi. On niihin paljon tarkempaa, että yksittäistä satasista joutuu vääntämään versus vähänkin isompia asiakkaiden kanssa. Niin se on monesti paljon helpompaa se yhteistyö.
Jep, se on niinku ison yrityksen kanssa se aloittaminen voi olla niinku tosi kauhea, että teet sopimuksia. Susta tuntuu, että niinku ikinä ei päästä niinku starttaamaan sitä oikeaa työtä ja sun pitää tavata tosi monta eri ja se organisaatio on iso ja monimutkainen. Mutta sitten kun se homma lähtee rullaa ja sä oot oikeasti toimittajana siellä, niin sä saat yleensä myytyä aika paljon ja sä pysyt siellä vuosia. Kun yksinyrittäjän kanssa se on vähän sellaista, että no, aletaanpa tekemään jotain tämmöistä, mutta sitten nillitetään, oliko toi 80 euroa vai 75 euroa ja mitä tuossa tapahtuu. Ja niin kun, etenkin vaikka mietitään, että jos sä myyt markkinointia, niin se, että vaikka sä olisit kuinka hyvä tekemään markkinointia, jos se yritys on hinnoitellut tuotteensa väärin ja jos ei se, siihen ei ole niin kuin myyntipotentiaali, niin mitä tahansa sä teet, niin se ei välttämättä saa sellaisia markkinoinnillisia tuloksia, mitä se asiakas toivoo. Ja vaikka sä tekisit ihan sairaan hyvin sun duunin, niin sun asiakas ei välttämättä ole tyytyväinen siihen.
Jep. Miten sä sanoit äsken, että oot omasta mielestään tai sanoit, että helvetin hyvä myymään? Ja sen kyllä huomaa, ja huomas vaikka niin kuin leijonan luolasta, miten itse varmasti siellä olit koko aika diiliä painamassa niin kuin kaikkien mitä sinä heitettiin läppäystä, että muiden rahoilla koko aika. Että mistä sinä olet itse saanut niin kuin nämä myyntitaidot? Mitä kautta olet sinä itse tehnyt aikaisemmin myyntiä? Oletko tietoisesti kehittynyt myynnissä vai mitä kautta se on lähtenyt? Ja miten sinä niin kuin näet ehkä ylipäätään myynnin tärkeyden nyt yrittäjille? Koska itse koen, se on niin kuin ihan kaikki kaikessa, mutta sitten moni yrittäjä ei halua identifioida itseensä NS-myyjäksi eikä arvosta sitä myyntiä tarpeeksi korkealla tasolla.
No just toi, mä luulen, että moni niinku ajattelee, että myynti on sellaista tyrkyttämistä tai muuta. Et tosi usein mä sanon asiakkaalle, että hei, sun kannata ostaa tätä. Tai ota tää pienempi paketti, tai itse asiassa meidän ratkaisu ei olekaan sulle hyvä syystä X ja Y. Et ei se ole sitä, että sä niinku tunget sen niinku kurkusta alas. Mm. Mutta mä oon aina ollut pienestä pitäen sellainen, mä oon ollut jostain syystä niinku tosi rahan ahne. Et mä muistan, että iskä joskus oli silleen läpällä, että saat 5 euroa, syöt lusikallisen wasabia. Ja mä syin, en ole nyt syönyt wasabia vähän aikaa sen jälkeen. Ja meillä oli tämmöisiä kevätpörjäisiä, mä en tiedä, oliko teillä koulussa tämmöisiä myynnissä. Joo, ne maksoi kuitenkin jonkun kybän tai jotain, se oli tämmöinen lehti, ja sitten sä sait itse siitä joku 2 euroa, kun sä myit. Mutta meillä oli tämmöiset kiintiöt, että kaikki lapset sai vaan 10 kappaletta per itse, niin mä ostin 10 sentillä mun kavereiden niitä kevätpörjäisiä itselleni myytäväksi. Ja niinku, mä olin niinku superaggressiivinen, silloin ehkä vähän liiankin, että mä menin vaan jotenkin vimmatusti jonkun oven taakse, että ne oli silleen, joo, että meillä on jotain kevätpörriä, ja sitten mä olisin silleen, että sä ostat toisen, ne varmaan katsoo, että semmoinen metrin pituinen fanaattinen kiilto silmissään oleva olio, että parempi vaan antaa se 10 päästä tästä hullusta eroa, mutta ehkä sen jälkeen mä oon tosi paljon tehnyt kivijalassa hommia, että myynyt just suklaata, ollut tarjoilijana, ollut promo-tyyppinä, ei saa sanoa enää tyttönä, promohyyppänä myymässä ties minkälaisia tuotteita messuilla ja muuta, niin se on kyllä opettanut tosi tosi paljon. Ja siitä, että kun jos sä kysyt asioita siltä asiakkaalta, että kun sä myyt suklaata jouluna, niin sit sä voit kysyä, kun hän valitsee itse omaa joulupöytä, että no, ootko jo kaikki lahjat hankkinut, ja ne saattaa olla sille, no ei oo vitsi, että tädille on vielä hankkimatta. No mitä olisi tämmönen suklaarasia, että tähän olisi kiva vieminen, että tässä on vielä tämmönen juttu ja päläpälä. Ja sit sä saat, niin kun, että sä saat myynnin, ja se ihminen on oikeasti ihan sairaan tyytyväinen. Mä muistan, kun mä 18-vuotiaana olin tulossa legendaarista Simonkadun herkusta päissäni kotiin ja pysähdyin tässä Museokadun. Siinä on se legendaarinen grilli. Ja niin olin siinä sitten jonossa ja sitten joku mies alkoi avautua siinä mulle, että vaimo on ihan jumalattoman vihanen, kun mä tuun näin myöhään kotiin ja pälä. Ja mä olin, että hei, mä olin suklaakauppaan tässä vieressä, mä avaan sen ja mä teen sulle tämmöisen sydänrasian, että tämä maksaa 80 euroa, se oli meidän kallein rasia siihen aikaan. Että olisiko se hyvä idea, viet sen sitten kotiin. Hän nosti sen. Sitten me mentiin sinne pimeäseen suklaakauppaan tekemään se rasia kondikseen ja hän lähti sitten vaimoa lepyttelemään. Mutta niin kuin myynnin paikkoja on yllättävissäkin pelipaikoissa.
Niin, kaikki alla.
Mm?
Loppujen lopuksi, mitä myynti loppujen lopuksi on, niin vaikuttamista. Et väärä kuva ehkä myynnistä tosi monella. Et moni ajattelee, että se on just semmoista pakottamista ja ehkä semmoinen niin kuin geelitukkainen automyyjä, mikä väkisin yrittää myydä sulle se auto, mutta nykypäivänä niin en usko, että semmoinen myyjä niin kuin enää menestyy tässä nykypäivän maailmassa. Et ehkä somet ynnä muut on tehnyt myynnistäkin sen verran läpinäkyvää, että jos huijaat asiakkaita ja yrität väkisin vaan puskea sitä omaa tuotetta tai omaa palvelua sille asiakkaalle, niin se ei ole kovinkaan pitkä ikästä ehkä niinkään.
Ja sitten ehkä se, että jos sä arastelet myyntiin, niin kannattaa ehkä miettiä, että eikö se sun tuote ratkaise jonkun ongelman tai se sun palvelu. Että kyllä mä ainakin ajattelen, että jokainen yrittäjä tarvitsee hyvän kirjanpitäjän. Mä ratkaisen heille jotain asioita, kun mä myyn heille kirjanpitopalveluita. Että jos mä teen jonkun persraapan ja yritän sitä myydä ja mä tiedän, että se ei ratkaise mitään ongelmaa, niin sit mulle olisi ongelma myydä. Niin ehkä kannattaa vähän tarkastella, että mikä se sun tuotteen arvo on.
Niin, ja sitten kun oot myymässä, niin et yritä väkisin myydä, vaan käyt keskustelua ihmisen kanssa, kohtaat sen toisen ihmisen, käyt sitä keskustelua kysymysten kautta, ja jos huomaat, että tämä oma palvelun tuote ei ole nyt hyvä hänelle, niin elhän nyt yritä väkisin myydä sitten, vaan eihän sitten pitäisi olla mitään painetta myöskään myymisestä, jos sulla on hyvä palvelu, mihin sinä itse uskot, ja sinä kysymysten kautta koetat etsiä sen tarpeen, onko sillä toisella oikeasti tarvetta tälle palvelulle, jos on, hieno homma, koitetaan myydä, jos ei ole, niin sanotaan suoraan, että hei, tämä muuten ei ole nyt oikea juttu teille.
Ja tämä on just se, että jos sä oot vaikka buukannut kalenterin täyteen tapaamisia, sä voit olla aika paljon itsevarmempi. Sä voit mennä sinne silleen, että hei jes, ok, tämä ei ole sulle fitti, ja poistuu sieltä pystypäin. Mutta jos sulla on yksi tapaaminen, sä vetsaat siihen, ja se ei ole fitti, niin sitten ollaan kusessa. Eli sen takia niin kuin aina ne kalenterit täyteen, että se on semmoinen ehkä uuden aloittavan myyjän semmoinen kompastin kivi, tai niin kuin yrittäjän vaikka, että no hei, mulla on tämä yksi sano, että se on ehkä kiinnostunut, se ei tarkoita vielä yhtään mitään.
Niin, ja sitten sulla on se yksi tapaaminen siellä kalenterissa, ja sä laitat niin kuin kaikki munat samassa korissa, ja menet siihen, ja sulla on kauhean stressi, että vitsi, just tämä on epäonnistunut, ja mulla on mitään tämän varalle, ja sä oot niin kuin kauhean stressaantunut, ja sitten se kaikki menee ihan pilalle, koska se on niin kuin, et ole silleen rennosti siinä tilanteessa, ja oot jotenkin liian stressaantunut.
Just näin.
Miten sanoit tuossa, että oot ollut rahan ahne? Tai sitten jos muistan oikein, että näillä sanoilla, niin miten nyt kun sait ensimmäiset miljoonat alle 30-vuotiaana, niin miltä tämä tuntui ja onko muuttanut jollain tavalla nytten ehkä sinua ihmisenä tai jotenkin ehkä uskomuksia rahasta sen jälkeen?
No joo, mä oon aina miettinyt sitä, että kun mä olin pienenä se just tämmöinen, että teki vitosesta mitä vaan, vaikka voltin, jos tarve oli, niin ehkä siinä oli jotenkin semmoinen, että se ei sitten ollutkaan se raha, vaan se oli se niin kuin jotenkin voittaminen tai mä oon hyvin kilpailuhenkinen tai muuta, niin se on, raha on tosi hyvä tapa mitata sitä omaa onnistumista. On vähän vaikea määritellä, että niin kuin, no onnistuis mä tämän yrityksen kanssa, mutta sitten kun katsot sun tilille, niin sä oot silleen, onnistuin. Tai, ja mä niin kuin mietin aina sitä, että sinänsä mua ei ihan hirveästi raha taida hitkauttaa, koska mä teen tosi tyhmiä sijoituspäätöksiä tai on oikeasti aika sulaa hulluutta, vaikka olla enkelisijoittaja tai mennä johonkin startuppeihin. Sä käytät siihen ihan sairaasti omaa aikaa. Sä elät sitä, se ei ole millään tavalla likvidia. Olisi paljon niin kuin parempia tapoja niin kuin tehdä lisää rahaa, mutta silti on niin kuin tämmöinen kylähullu, joka lähtee sitten siihen toiselle tielle. Mutta totta kai kyllä mä nyt valehtelisin, jos ei niin kuin raha merkkaisi mitään. Et onhan se nyt niin kuin ihanaa, että sun ei tarvitse katsoa tiliä tai sä kaupassa tarvii laskea pennejä tai muuta. Ja kun on sitäkin aikaa eletty opiskelijana ja muuta, niin kyllä tietää, että se on rankkaa. Se tuo semmoista stressiä siihen elämään.
Onko sulla itsellä ehkä tämmöinen niin kuin menestyksen määritelmä muuttunut jotenkin sitten, oliko se 24-vuotiaana, kun Maisumen perustit ja silloin oli kova drive tehdä ensimmäinen menestyvä yritys ja nyt kun ensimmäiset niin kuin exitit tehty, niin onko jotenkin itsellä se menestyksen määritelmä muuttunut tässä vuosien mittaan?
No onhan se jo tosi paljon, että sitä aina ajatteli, että vaikka että nuorempana, että no mitä jos olisi miljonääri, niin sitten olisi ihan, voisi ostaa jahdin ja kultaisen veneen ja muuta. Ja sitten menee katsoa Helsingin asuntomarkkinaa, katsoa mitä saa miljoonalla, niin kuin aika hiljasta. Mutta niin kuin jos mietitään, että ajattelee kullattua asuntoa, niin ei saa. Niin kyllähän siinä ehkä on herännyt itsellä vähän semmoinen, että voisihan sitä tehdä vielä isommin ja muuta, mutta mun mielestä se on vaan käynnistänyt sen, kun sä saat vähän sen henkisen ekan stepin. Et nyt mä sain ne mun ekat millit, niin siinä on niin kuin, okei, voisiko mä tehdä vähän isommin tulevaisuudessa asioita.
Ja siitä tulee peli siinä vaiheessa, että välttämättä sillä niin kuin aidosti se raha todennäköisesti oman pelimerkki siinä vaiheessa.
Kyllä, mutta kyllä mä näen, että se menestys on sitä, että sulla on hauskaa, kun sä teet asioita. Että kyllä mä niin kuin pyrin, että mä vietän ihan sairaasti aikaa mun kavereiden kanssa, matkustan, teen asioita, joista mä oikeasti niin kuin nautin. Että voisin mä myydä tuolla, tehdä jotain niin kuin koko ajan enemmän rahaa, keskittyä vaan siihen rahan tekemiseen, mutta en mä sitä valintaa tehnyt.
Joo, on se jotenkin, mitä pidemmälle tässä itsekin menee koko aika, niin jotenkin tosi tyhmää ajatella jotenkin, että se ns. Raha toisi millään tavalla niin kuin menestyksen tai semmoista täyttymyksen tunnetta, hyvän olon tunnetta. Että niin kuin, jos nyt miettii vaikka viimeisen kesällä tuli tosi paljon reflektoitu sitä, että jos vaikka 2-3 vuotta sitten olisi sanonut, että joo, että sulla on oma yritys, missä on 25 henkeä töissä ja tämmöinen yritys ja elämäntilanne tämmöinen, niin olisi varmaan ajatellut, että vitsi, silloin on muuten varmaan tosi onnellinen, että elämäntilanne on tosi hieno ja kaikki on niin kuin tosi, tosi hienosti, että ei voisi mistään muusta unelmoida. Mutta sitten kun se hetki on, niin se tuntuu ihan samalta kuin aina ennenkin. Että ei se sitä niin kuin oma fiilistä sen enempää loppujen lopuksi muuta. Niin vaikka sulla olisi 5 miljoonaa, 10 miljoonaa, 100 miljoonaa siellä tilillä, niin ihan sama olo sulla loppujen lopuksi olisi. Että ei se fiilis siinä voi niin kuin tietyn pisteen jälkeen enää yhtään paremmaksi muuttua, ihan sama mitä siellä tilillä on.
Joo, ei todellakaan. Että itse ajattelee, että tai no ehkä hyvin voisin sanoa sen näin, että moni kysyy multa vaikka silloin, kun mä ekat millit tienasin, että oot sä nyt onnellinen tai tekeekö raha sut onnelliseksi? Mä olin onnellinen ennen sitä. Mä olin onnellinen, kun mä olin ihan köyhärotta. Ihan persaukinen pummi, joka mietti, että mistä saa seuraavia opiskelijabileisiä viinapulloa ostettua, kun ei ole käteistä. Kuulostipa surulliselta, mutta olin oikeasti onnellinen.
Niin, no kyllä se aito, ainut onnellisuus tulee niin kuin sieltä sisältä päin. Et ei se, se ei vaan voi tulla mistään niin kuin ulkoa päin. Se on niin kuin ihan...
Ja ei tullut viinasta siinä alla vielä, että oli muitakin onnentekijöitä tässä.
Se on just näin, se on just näin. Miten ei kohta voit surata lopettelemaan? Minusta tuntuu, että tämä on venähtänyt vähän pidemmäksi tämä jakso. En ole kattonut aikaa, kun en muista monelta aloitettiin. Mutta tuota, myös tuntuu ehkä, vielä olisi kiva semmoinen, että kysyä tuota, sulla tuntuu, että sulla on niin kuin... Se on tosi rohkea. Sulla on tosi paljon niin kuin itseluottamusta selkeästi, vaikka siinä leijonan luolassakin olit siellä, niin se et ainakaan yhtään niin kuin anteeksi pyydellyt keltäkään. Niin mistä, miten se tavallaan sitä omaa ehkä itseluottamusta, rohkeutta, miten sä oot sitä rakentanut ja miten se, jos ihmisellä on ehkä itseluottamusta tai semmoinen, ei ole semmoinen rohkea olo, niin miten se sanoisit sille ihmiselle, että mitä hänen kannattaisi tehdä?
No musta se, että niin kuin rakentaa sitä omaa itsetuntemusta, että sä oikeasti tiedät, kuka sä oot, ja minkälaisena sä aiot pysyä, mikä on sulle tärkeää, mistä sä et aion niin kuin luopua. Niin mulla aina tulee mieleen, että vaikka cheerleading-ajoilta, niin silloin kun treenasin, niin oli niin kuin muotia pitää semmosia tietynlaisia shortseja. Mutta mulla oli aina semmoset pinkit lekkin, sit, jos oli sellaisia palloja. Ja mä tiedän, että mua kutsuttiin vaikka millä nimellä tämän takia muuta, mutta mä halusin pitää sellaisia. Ja mä jo silloin niin kuin aika nuorena, kuitenkin miettii teini-ikäisenä tyttönä, niin voisi olla epävarmaa muuta, niin mulla oli aika varma jo semmoinen, että hei, mä tykkään tästä, niin mä aion tehdä näin. Ja mulla on edelleenkin tietyissä asioissa se, että mä tiedän, että tämmöinen ihminen mä oon, ja siitä mä en aion niin kuin kompromissaa. Että moni vaikka sanoo, että joo, että sä oot ihan hiton feikkiä, tekopiirtejä ja kaikkea, mutta mä oon hiton piirteä ihminen usein. En ehkä ihan aamuisin, mutta niin kuin, se on mun luonne, ja siitä mä en aion niin kuin muuttua. Että mä oon ihan sairaan energinen ihminen, että mä en todellakaan aion niin kuin ikinä muuttaa. Ja silloin jotenkin turtuu tai ehkä ei niin kuin kiinnosta muiden mielipiteet, jos ne on sellaisia asioita, mistä sä et aio luopua. Ja mä aina ajattelen, että niin kuin, mä en ota kritiikkiä ihmisiltä, joilta mä en ota neuvoja. Että sit ne ihmiset, joilta mä oikeasti otan neuvoja, niin kuin antaa mulle kritiikki, mä otan sen todella niin kuin, vastaan ja sydämeeni. Mutta se, että vauva.fissä ollaan jotain mieltä, niin se lähinnä naurattaa mua.
Mm. Niin, kyllä se varmaan niitäkin alkaa olla mielenkiintoisia juttuja netistä löytyy, jos rupeaa, että se onkin nimellä kohta etsimään, niin mauva.fit ja Suomi24, mitä näitä kanavia on, niin varmasti löytyy jossain vaiheessa.
Joo, kyllä.
Kyllä, mahtavaa. Miten tuota, myös tuntuu tosiaan, että tunti alkaa olla kohta täynnä, niin meillä on tähän loppuun, mulla oli muutamia aiheita, mitä olisi tehnyt ehkä vielä käsitellä, mutta kun meillä on kaikki jaksot siinä about 45-60 minuuttia pituudessa, oli niin kuin brändistä ja kulttuurista, mitä olisi tehnyt mieli puhua, viimeksi puhuttiin silloin kulttuurista aika paljonkin, niin meillä on tämmöinen kysymys ollut aina loppuun kaikilta, että tiedätkö tuossa foorumin seinässä on semmoinen iso mainospaikka, se niin kuin missä on kaikki aina isoja, jos jollain tippuu vaikka joku albumi, niin heillä on se iso mainos siinä, niin jos saisit nyt sen mainospaikan itsellesi vaikka viikoksi, ei Mortimeille eikä muille yrityksille, vaan itsellesi, johon pitäisi niin kuin kertoa joku viesti suomalaisille, niin mitä sä kirjoittaisit, mitä sä laittaisit siihen mainospaikalle?
Mä varmaan kirjoittaisin siihen, että aloita se, mistä sä nyt haaveilet. Että se on se, että jos se ei ikinä starttaa, niin ikinä ei voi sitä saada.
Se on hyvä. Siinä on hyvä lopettaa. Mistä, jos kiinnostaa kuulla lisää Jennin juttuja, niin et ole tosiaan kovinkaan aktiivinen somessa, mutta onko jostain, mistä voi seurata sinun juttuja muualta?
No, LinkedInissä voi lisätä konneksi, että siellä mä joskus saatan jopa niin kuin yllättää päivityksillä tai muuta, mutta aina saa laittaa myös yksityisviestiä, mutta Instat ja TikTokit on aika puolikuolleita ja sinne ei enää sota seuraajia vastaan. Voiko näin sanoa, mutta joo.
Se on tehty päätös ja saa laittaa työhakemuksia tulemaan kakun muodossa tai...
Todellakin.
Tai saa, tuota, jos kokee olevansa oikea yrittäjä tähän Jennin vuoden ohjelmaan, niin aina voi hakea.
Joo, voidaan aloittaa se, jos sanoin itse, että pitää aloittaa, niin katsotaan, saadaanko pystyy.
Se on just näin, mutta tuota, tosiaan pitkä tauko on takana kuvauksia, niin jos tykkäsit jutuista, niin pistä kanavat seurantaa, katsot sitten YouTubeen puolella, Spotifyn puolella, Apple Podcastien puolella tai muualla, niin pistä kanava seurantaa, kirjoita kommenttia tähän alle, jos tulee mieleen jotain vieraita, ketä haluaisit otettavaksi tänne, voi olla yrittäjiä, yritysjohtajia, artisteja, urheilijoita, mitä tahansa, kellä on mielenkiintoisia tarinoita kerrottavana, ja vinkkaa ehkä kamerille, jos koet, että joku toinen voisi hyötyä näistä ajatuksista. Tuleeko Jennillä mitään loppua?
No ei muuta kuin kiitokset.
Kiitos paljon, Jenni. Ensi kertaa. Moi moi.